Vítejte, milí posluchači, u východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes vás vezmeme do Hrušové, obce nedaleko Vysokého Mýta. Povíme vám zajímavou historii okolo stavby místní kapličky. Projdeme se Lipovou alejí a vezmeme vás na prohlídku jednoho právě rekonstruovaného statku. Tedy přijměte pozvání na jeden prázdninový výlet. Dnes s Šárkou Kuchtovou. Ještě jednou vás vítám při poslechu východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. Já jsem teď v Hrušové a jsem tady s bývalým starostou, s Petrem Procházkou. My jsme uprostřed Lipové aleje. Ví se, jak je stará?
Přesný letopočet není znám, protože v kronikách je psáno pouze, že po roce 1860 byla upravena náves a vysázena Lipová alej. Ale na koncích této aleje pamatuju ještě obrovské staré lípy, spíš teda jen torza. Musela být několik set let stará a tvořila tu původní výsadbu tady po vsi, která se při výsadbě ty Lipové aleje částečně zlikvidovala, aby teda se dosáhlo toho uspořádání, jaký je dnes.
Takže to nebyla původní silnice?
Původní silnice vlastně kopírovala to řeky, to byla ta takzvaná trstenická stezka, která potom tady za vsi se rozdvojovala. Jedna větev šla směrem na Vraclav a na Chrudim a druhá pokračovala na Vysoké Mýto. A po zkušenostech teda z povodní, která se nám tady bohužel občas objeví v docela slušné míře a následkem většího požáru, protože v té době střechy byly doškový nebo šindelový, takže když chytnul jeden barák, tak většinou to pokračovalo dál. Takže po takovým požáru se vlastně ta obec jakoby obrátila zádama k té řece a nová náves se vlastně udělala v těch místech, kde dnes stojíme. Minější silnice 1/35 se stavěla až v polovině 19. století jako císařská silnice, v těch starých časech neexistovala.
Takže se vlastně stavěla v zahradách těch statků.
Se stavěla mimo zastavěnou část, jo? Ty objekty, které jsou dneska za tou silnicí, se stavěly později.
My jsme teď u té aleje, ta náves dřív vypadala jinak.
To uspořádání objektů stavebních je stejný, jako bylo, ale ten terén vypadal jinak. Byly tady tři rybníčky, nebo tady se tomu říkalo louže. V dobách nebezpečí požáru prostě to byla zásoba vody přímo uprostřed obce. A postupně se teda likvidovali, jeden tady u školy se zlikvidoval, tady potom vzniklo takový, nechci říct tržiště, ale takový místo, kde se pořádali různé společenské akce, výstavy, dobytka i teda nějaký trhy. Místo ty druhé louže se v roce 21 postavil pomník padlých z první světové války. Zůstala jedna přímo za tou kapličkou, ta se zlikvidovala někdy v 70. letech zatrubněním potoka, protože nelibě páchla.
My jsme teď naproti krásnému patrovému domu, to je bývalá rychta.
To je bývalá rychta, tady ty rychtáři byli až do, tak jak to vlastně fungovalo, ta správa státní. A potom teda tady bydlela rodina zemědělská jako sedláci, jeden z největších statků. Samozřejmě po roce 48, tak jako všechny statky, majitelé, prostě o ně přišli, nebo aspoň o ty polnosti, budově sídlilo JZD, potom se budova vrátila majitelům, ale jelikož ty se všichni už dávno odstěhovali někam úplně jinam, tak budovu prodali. Dnes je tady truhlárna, která vyrábí krásný nábytek.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Hrušové a jsme tady s bývalým starostou, s Petrem Procházkou. Jsme před kapličkou. Kaplička není nějak stará, že? Kde byla postavena?
Kaplička je postavena v roce 1839 nebo 40, to přesný datum není až tak úplně přesně známo. Kdysi tady podle pověsti stála malá kaplička pro 4 až 6 lidí a k tomu se váže určitá pověst, že tady zdejší hospodář ze sousedství sázel v té době nějakou loterii, netuším dnes, jak se to jmenovalo, nebo jakým způsobem to fungovalo.
Byla to ještě nějaká rakousko-uherská loterie?
Samozřejmě rakousko-uherská v roce 1840 nebo před tímto rokem. A samozřejmě jeho manželka to neviděla ráda. A tak jednoho dne teda se zařekl, že už sázet nebude. A měl na to sázení takový systém, že měl kožený pytlík s očíslovanýma kuličkama, vždycky do toho šáhnul naslepo, vytáhl několik těch kuliček, ty čísla vsadil. A když teda se zařekl, že sázet nebude, tak ty kuličky vyhodil z okna do zahrady. Za několik let, já nevím, za 2-3 roky, tak jak se teda tvrdí, Děti si zhráli na zahradě a přinesli mu 3 kuličky. Se podíval na ty čísla a říká, to je vnuknutí boží, vsadil a vyhrál. Co se proslýchá, tak nějakých 40 tisíc zlatých, nebo co bylo v té době. A ty peníze použil na výstavbu té kaple, kdy nechal teda zbourat tu původní malou a nechal postavit tuhle tu kapli.
Co na to říkala manželka, když polovinu peněz, které tedy hazardem vydělal, věnoval potom na kapli?
O tom žádná zmínka není. Netušíme, jak byla nadšená.
Celé to zní trochu jako pohádka. Je to legenda nebo je to pravda?
No, dá se říct, že to bude asi tak na půl. Jistý je, že tu výstavbu ten hospodář zaplatil.
Víš se, jak se jmenoval?
Václav Říha. Měl bydlet tady v sousedství, dnes samozřejmě je to tady asi trochu jinak, než to vypadalo v tom roce 1840, takže teď vám nedokážu přesně říct, jestli to je tamhle ten domek nebo tady. Ten Václav Říha nechal postavit tu kapli, ale tady ta přední část v dílce nějakých 4-5 metrů se dostavovala v roce 1908. Tam už jsou použitý traverzy, už tam není klasická klenba.
To bylo čistě z kapacitních důvodů.
To nevím proč, to o tom žádný záznam jsem nenašel nikde.
Nebo nějaká další loterie.
Těžko.
Je tady s námi také Soňa Krátká z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Soňo, vy víte, zakládá se ta legenda na nějaké pravdě? Co o tom ví muzeum?
No, muzeum čerpá z knihy, kterou se psal na začátku 20. století historik umění Zdeněk Věrt, který si obzvláště na díle Vysokomýtska a soupisu památek historických nechal velmi záležet, protože odsud pocházeli z Vysokého Mýta. A ten nám vlastně popisuje tuhle tu kapličku, která stojí na návsi blízko té Lipové aleje vyhlášené na rovné ploše. Popisuje, že vlastně vzhledem k tomu, že v té kapli dodnes najdeme zvon, který je datován trošku do starší doby, než je ta kaple samotná, do roku 1752, tak podle toho historik Zdeněk Wirt usuzuje, že tady pravděpodobně stávala nějaká starší kaplička. Ono není se čemu divit, protože první zmínka o Hrušové pochází někdy po roce 1100, takže opravdu tohle je stará vesnice s nejstarší tuhle zmínkou, takže pravděpodobně tady nějaký kostelík nebo alespoň kaplička byla. Ten kostelík, tak jak ho vidíme dneska, nese takové ty pozdně barokní znaky, klasicistní, a když se stojíme teďka vlastně před hlavním vchodem do té kapličky, tak nás vítají ve výklencích dvě sochy, jedno je Johánek Nepomucký a druhý je svatý Václav jako významní patroni, a hnedka vedle té kapličky je dodnes vlastně sousoší Kalvárie z roku 1839, jak je vytesáno v zadní části toho sousoší té Kalvárie, kde je vlastně i informace o tom, že tohle sousoší vystavil nákladem soused zdejší pan Říha, jak už o tom vyprávěl pan starosta.
A co je tedy pravdy na tom financování stavby kapličky? Zakládá se napravdě ta legenda?
Já si myslím, že klidně můžeme věřit tomu, že ano, protože na každé pověsti, jak já vždycky vyprávím, by měla být ta pověstná kapka pravdy, a tohle teda jsme přesvědčeni o tom, že to je právě ta kapka pravdy.
Tak se do kapličky půjdeme podívat. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme teď v Hrušové, jsme v kapli Nejsvětější Trojice a jsme tu s bývalým starostou, s panem Petrem Procházkou. Dneska u vchodu vám stojí stará dřevěná bedna. Co to je?
To je bedna, v které byly původní hodiny, věžní hodiny, které vlastně byly poháněny závažím, které se vždycky klikou muselo vytáhnout nahoru, a to závaží bylo dost jako robustní samozřejmě. Ale ty hodiny řízením osudu nešťastně zmizely, protože jeden z místních z té rodiny, co byli takový, řekl bych, mecenáši té kaple, tak usoudil, že nějaký jeho kamarád, hodinář, by je zprovoznil. Pravděpodobně teda hodiny naložili, odvezli, ale ten mecenáš zemřel záhy a nikdo neví, kde ty hodiny dneska jsou.
To bylo v jakých letech asi přibližně?
To mohlo být tak kolem roku 2010.
Myslíte, že ještě nějaká šance po 10 letech hodiny vrátit?
No, já myslím, že kdyby ten hodinář, buď tomu tam 10 let překážej, anebo s tím má jiný úmysly.
V tuto chvíli tam hodiny jsou a fungují?
Už jsou hodiny elektrické.
Pořádají se pravidelné bohoslužby tady v kapličce?
Nepořádají, tady se odbíde třeba za rok, já nevím, 1-2 pohřby. A potom vždycky v létě tady probíhá takzvaná ekumenická slavnost, kdy přijdou třeba 3 duchovní různých církví a každý má krátký proslov na určité téma. Takže je to takový, není to vlastně jakoby oficiální bohoslužba, je to jen takový zamyšlení nad určitým tématem.
Má kaple varhany?
Kaple má staré harmonium, asi teda nebude v nejlepším stavu, protože červotoče velice přichutí a tyhle nástroje se dělaly z dříví, který mu obzvláště chutná.
Takže na ně už se nehraje?
Na ně se nehraje, když teda se tady něco takového odbývá, tak vždycky ten dotyčný hudebník si přinese svůj nástroj poháněný elektrikou.
V kapli je velmi malebný oltář, jsou tu i postranní oltáře. Je to typická výzdoba pro kaple v okolních vesnicích? Na to se zeptáme Soni Krátké z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.
On už ten historik umění Zdeněk Kvěrt popisoval to vybavení jako v podstatě standardní, pozdně barokní, tedy klasicistní a venkovské. A z toho veškerého mobiliáře, který tady kolem nás máme, tak to, že se pohybujeme v okolí Vysokého Mýta, v okolí lokality, která se jmenuje Knířov, je to oblast, která je vyhlášená tím, že tady byla hodně uctívaná, hodně ceněná Panna Maria Knířovská, což je vlastně Panna Maria s rozpuštěnými vlasy, která má v náručí Ježíška a stojí na hadovi. Takže to je to poznávací znamení právě téhle z té Panny Marie Knířovské, která je v okolí Vysokého Mýta hodně k vidění a najdeme ji i na jednom z těch bočních oltářů, který je v té kapli Nejsvětější Trojice i v Rušově.
Mně to vybavení té malé kaple přijde takové útulné, velmi jemné, pro mě nezvyklé.
No, najdeme tu v tom pozdně barokním mobiliáři i třeba nádherný secesní obraz Ježíšem v secesním rámu, ten se opravdu moc povedl, ale za mě úplně nejpůvabnější jsou tady ty dvě krásné lampy, které se tu dochovaly až do dnešní doby. Ty jsou tak, jako řekla bych, pozdně barokní a už málo bývají k vidění. Spíš se dají najít v muzeích nebo se dost často vyhazovaly, protože se zničily. Třeba cechy si nechávaly dělat tyhle ty nádherné lampy a tady najdeme hned dvě, takže pokud budeme mít někdy někdo štěstí se podívat ještě do téhle z té kaple, tak opravdu stojí za návštěvu.
Kaple v Rušově určitě stojí za návštěvu, ale my se teď vrátíme zpátky na náves a poprosíme Soňu o nějakou pěknou legendu. Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Hrušové a jsme před starou hospodou a jsme tu se Soňou Krátkou z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě. Ta hospoda se jmenuje Stará, ale málem dostala jiný název, je to tak?
Ano, ano, je to tak. Tahle ta hospoda, přestože dodnes, jak říkáte, je známá jako Stará, se v jednu chvíli málem jmenovala hospoda Uštvaného Jelena. A jak k tomu došlo? Pověst, která se k tomuhle z tomu příběhu vztahuje, neudává čas. Ale odehrávala se to někdy na podzim, kdy se k tiché vesnici Hrušová přihnala velká skupina honců na koních a před nimi v čele běžel jelen, kterého pronásledovali psi zuřiví.
Takže to byl parforzní hon z Pardubic.
Vypadá to tak, ano, samozřejmě. S kolegyní z Pardubického muzea už jsme o tom vyprávěli, že vždycky, když se takhle jezdci na koních na parforzních honech někde objevili a prohnali se polem nebo loukou, tak vždycky majitelé si mohli vykázat nějakou škodu a byla jim velmi velkoryse nahrazena. A trošku podobně to bylo i tady v Hrušové, kde vyděsil jelen pronásledovaný psy kozu jedné babičce. Ta koza i s jelenem údajně podle toho vyprávění se schovala v jednom chlívku a protože samozřejmě honci museli sesednout z koní, zaplatit škodu a tu škodu se snažili zaplatit tím, že udělali velkou útratu v místní staré hospodě. A druhý den podle toho vyprávění, když místní hospodský spočítal útratu, tak se strašně radoval, že za ten jeden den od parforzní honců sklidil tak velkou útratu jako za celý rok, takže trošku uvažoval o tom, že starou hospodu přejmenuje na hospodu Uštvaného Jelena. Ale nestalo se tak.
Dostali nějakou náhradu i hospodáři?
Vždycky to bylo tak, že pokud byla zničena nějaká úroda, tak samozřejmě platili cestou ze měšců už, nebo mohli vykázat si to, že mají nějakou škodu později u těch, kdo ten hon vedl. A protože se cítili být asi hodně vinni, teda účastníci toho parforzního honu, tak si zavdávali ve velkém hospodě, objednávali si jídlo pro sebe i pro koně, takže útrata to musela být opravdu veliká.
Jak to dopadlo s jelenem a jak to dopadlo s kozou?
Jelen pravděpodobně si v tom chlívku, kde byl po nějakou dobu uzavřený s kozou, odpočinul a později, když byli oba vypuštěni, uprchl do lesu. A majitelka kozy, ta dopadla velmi dobře, protože jeden z účastníků parforzního honu podle toho písemného vyprávění, které vyšlo v roce 1931 v časopise od Trstenické stezky, podaroval tuhle tu majitelku kozy, dal jí peníze, ona se ptala, co má vrátit, a on, abychom si dokázali představit tu půvabnou češtinu, nečeštinu, jí řekl, nic stará vrátit, jinou kozu koupit. Takže jí řekl, že nemusí vracet žádné peníze, ale že si za celou tu částku může koupit novou kozu, nakonec nebylo potřeba naštěstí ani kupovat novou kozu.
To je krásná legenda. Váže se nějaká pověst i třeba k tomu původu názvu obce, k té Hrušové?
Zrovna v téhle té vesnici Hrušová působila slečna, jmenovala se Marie Vejdová, a to byla pravděpodobně učitelka a pravděpodobně také komunikovala hodně s dětmi, protože přímo z té Hrušové se nám zachovalo ve sbírce regionálního muzea ve Vysoké Mýtě v archivu hned několik pověstí, jich více než 10, což je opravdu mimořádné množství, a hned dvě z nich vypráví o tom, jak možná Hrušová obec ke svému názvu přišla.
Jak tedy?
Jedna verze vypráví, že samozřejmě to bylo úrodné prostředí proto, aby se zde dařilo stromům, tedy hrušním. A druhá verze vypráví, že sem do lesů přišel Zeman, který měl přízvisko z Hrušova, a od toho přízviska pana Zemana přešlo pojmenování na celou vesnici. Dnes už samozřejmě se můžeme jenom dohadovat, jak to tehdy skutečně bylo.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme dnes v Hrušově a já jdu teď krásnou Lipovou alejí s Petrem Procházkou. To je vesnice, která je plná krásných statků, stavěných z opuky. Zrovna před jedním takovým stojíme.
No, statky se zachovaly, majitelé bohužel ne z těch velkých statků. Statky pozemky jim byly zabrány v roce 1948. Pro ně tady třeba nebyla práce, takže se museli odstěhovat, hledat si práci někde jinde. A jejich potomci, když už se zabydleli někde jinde, tak už se sem nevrací. A dneska tady většina lidí už, možná tady jsou nějaký potomci, ale třeba už ztratili jméno, protože třeba neměli žádný syny. Dcery se provdali a jméno hospodáře prostě navždy zmizelo.
Byla to cihelna?
Cihelna tady byla, dokonce i v sousední Cerekvici byla druhá cihelna, kterou vlastnili dva bratři. Jeden se specializoval na střešní tašky a druhý na cihly. Takže se doplňovali, nedělali si konkurenci. Cihelna samozřejmě zařovala taky, když to takhle řeknu, protože majiteli ji sebrali a pravděpodobně to nikdo neuměl tak, aby to mohlo prosperovat nějakým způsobem. Takže se postupně stavby rozebírali na stavební materiál, zbytek chátral, poslední zbyla kruhová pec s komínem a ta zmizela někdy začátkem 70. let. Takže potom tam se ten prostor vyasfaltoval, jeden čas tam byla skládka cukrovaru Hrochův Týnec, který tam skladoval cukrovku, potom se tam skladovalo dříví, takže se to využívalo příležitostně spíš pro skladovací účely.
Já se opět zeptám Soni Krátké z Regionálního muzea ve Vysoké Mýtě. Cihelna byla kulturní památkou?
Cihelna byla kulturní památkou, dokonce velmi asi unikátní, protože mnoho těch technických památek, které byly zařazeny právě na seznam památkového ústavu, nebylo. Nicméně dá se dneska vystupovat jako vyřazená a je na památkovém ústavě poznámka, že díky administrativní chybě byla tahle cihelna zbořena v 70. letech, v roce 79 přesně vyškrtnuta z toho seznamu památek.
Ta násilná kolektivizace v 50. letech určitě Hrušové hrozně ublížila. Bylo tu velké množství statků, zřejmě půda byla úrodná, měli zřejmě hodně polností, hodně hektarů. Vy jste říkal, že nikdo nezbyl z těch původních selských rodů?
No v podstatě nikdo. Určitě více než polovina se odstěhovala. Tady naštěstí teda nikdo neskončil v kriminále v té době těch 50. let nebo to roku 48. Pokud vím, tak jenom tadyhle pan Beneš, zrovna tamhle ze statku, kde stojíme kousek, tak ten měl tady zakázaný pobyt, takže byl jakoby vystěhován, ale zase víme, že jsem v noci tajně jezdil na motorce za manželkou, která tady zase mohla zůstat, trošku nepochopitelný. Prostě ten systém, ale takhle to nějak fungovalo.
Že ta vesnice ještě měla zřejmě štěstí, že to nebyl žádný aktivní bolševik.
Asi to tady probíhalo na ty poměry docela klidnějc než v mnohých jiných vsích.
My se na jeden takový statek, kde dříve žili Minksovi, půjdeme podívat.
Tam se můžeme podívat. Původně ten statek postavil rod Kroulíků, který v té době vlastnili mlejn, vlastnili ještě jiný statek a tohle stavěli pro svého syna. Ten se ovšem nešťastnou náhodou utopil a tím pádem potom to dostala dcera, která se provdala a tímto jméno zmizelo. A po roce 1948 teda statek samozřejmě jim byl zabrán a pro rodinu tady nebyla práce, přestože tehdejší JZD schánělo brigádníky po celé republice, ale pro místní práce nebyla. Takže se odstěhovali do Ostravy a pokud vím, tak paní jezdila v Ostravě s tramvají.
Musel to být strašný osud, když takové hospodáře vytrhli z té půdy z toho rodového statku a poslali je na Ostravsko.
No tak to se asi neslo hodně těžko tohleto, protože začínat někde úplně jinde a v úplně jiném oboru, to určitě není jednoduchá věc.
Dožili se restitucí návratu majetku?
Paní Minksová určitě, pan Minks už ne, takže potom majetek část teda přecházela na potomky, takže tam už pak byli další tři spoluvlastníci.
Hospodařit už zpátky nechtěli, přece návrat z Ostravska asi nebyla jednoduchá záležitost.
Každý už měl svoje zaměstnání, protože už jim bylo, já nevím, 40-50 těm mladým, takže každý už měl to svoje zázemí nějak zařízený, takže jít hospodařit do splundrovaného statku asi není nejlepší nápad.
Dnes už má statek nové majitele a ty ho moc hezky opravují. Tak se tam půjdeme podívat.
Budeme se tam podívat.
Pokračují východočeské výlety Českého rozhlasu Pardubice. My jsme na kraji Hrušové a jsme tady s bývalým starostou Petrem Procházkou. My jsme naproti obecního úřadu, je to
ano,
tak?
Ano.
To byla i Sokolovna.
To je i Sokolovna, to se stavilo už s tím záměrem, takže Sokolové tam mají právo užívání toho sálu a těch přilehlých prostor, co tam byly šatny a to příslušný zázemí. A zbytek je teda obecní úřad a nahoře jsou dva byty.
Jsme teď na statku, který zabavili v 50. letech Minksům, je to tak?
Ano.
Dlouhá léta to bylo JZD, dlouho ten majetek chátral, jak dům, tak hospodářské budovy, ale dnes už zase začíná zářit novotou.
No, je to skoro zázrak, protože několikrát se měnili majitele a nakonec teda se to naštěstí dostalo do dobrých rukou a rychlým tempem se podařilo to opravit skoro do původního stavu, takže různé ty přístavby, vestavby, okna se zase navrátily tak, jak to mělo být.
Dobrý den.
Dobrý den.
Ano, vím.
To, že to místo začíná zase vypadat krásně, za to vděčí paní Nině Vackové a jejímu muži, je to tak, který se tedy odmítl našeho natáčení zúčastnit.
Ano, bohužel. Říkal, dokud to nebude hotové a nebude to stoprocentně zrekonstruováno, tak...
Vy jste určitě přišli do takřka úplné ruiny.
Určitě, byla to úplná ruina. Z vnější strany jenom ta omítka se dělala, a z vnitřní strany budovy vlastně bylo všechno zničené, dráty vytrhané, všechno posprejované, některé i propadlé ty podlahy, takže aj dost nebezpečné.
Jak dlouho to opravujete? Je to déle než rok?
O rok a půl to vlastníme, co jsme to koupili, a rok, co na tom děláme denodenně.
Ta práce je ale vidět, musím říct, protože každý, kdo projíždí Hrušovou, tak se toho domu nemůže nevšimnout a myslím, že spousta lidí pozoruje ty změny, určitě je kvituje.
Určitě, chodí tady spoustu lidí, ptají se nás, kdo nám třeba tady ty úpravy dělá, jestli jim nedáme nějaké rady, nějaké tipy.
Jak vy jste na tohle místo přišli? Máte k němu nějakou vazbu, rodinou?
Ne. Jezdili jsme asi 3-4 roky kolem tady té usedlosti a i když byla celá zalesněná pomalu, všude byly vysoké keře, muselo se to všecko prostě zlikvidovat, aby vůbec byla vidět. Takže nás to tak zaujalo tím, že to tady tak dlouho bylo, byl nápis na prodej, nikdo se k tomu neměl, tak říkáme, půjdeme se aspoň podívat na prohlídku, co je to zač. Tak
a chtěl to víc váš muž anebo vy?
Muž. Já ne, protože jak jsem to viděla, tak jsem si říkala, že to bude strašně hodně práce, kdy člověk tady stráví hodně času a nejen těch financí. No.
Vy sice jste v procesu té rekonstrukce, ale můžete nám aspoň částečně ten dům ukázat?
Ano, samozřejmě můžeme se tady projít a já vám ukážu prostory, které máme jak zrekonstruované, tak ještě které jsou před rekonstrukcí. To, co máme tady takhle z některé ty prostory udělány, tak vlastně to má být sedlovna, to má být klubovna potom pro děti, takže tady mají takové zázemí. Všechno jsme zanechali, co se dalo, prostě všechno původní. Já jsem nechtěla nic, co by tady vyčnívalo, takže všechno původní. Tady máme kancelář, protože máme vlastně jinak firmu v České Třebové, my máme stavební a realitní firmu, takže jsme si tady vlastně tu firmu teď přemístili.
Takže i tohle jsou bývalé maštale nebo chlévy?
Ano, tady to jsou bývalé maštale a chlévy, ano. Tak a teď jdeme už na staveniště, jo? Tady máme naplánovanou kuchyň, tady už je hezčí místnost, tady je další, buď salonek nebo restaurace, takže tady to už vypadá trošičku líp, protože tady je všude ten kámen, tam je to takové poškozené. Opatrně, ať se nezraníte.
A jsme ještě v podkroví. Tady už jsou pokojíčky.
Tady už jsou pokojíčky. Já jsem tady strašně spokojená, když vyjdu vlastně z toho bytu sem na tu zahradu, tak ani ty auta mi nevadí, že za mnou jezdí. A pokud všechno dokončíme tak, jak chceme, ty naše plány, takže i vlastně ty auta, jak je tady ten provoz, tak samozřejmě se zastaví, že jo, do té restaurace, takže já doufám, že bude všecko tak, jak máme naplánováno.
Jste to trochu načala, takže plánujete restauraci, co ještě plánujete?
Jenom tu restauraci, penzion a chceme tady samozřejmě i nějaké akce pořádat, svatby, oslavy, takže uvidíme, snad to všecko dobře dopadne.
My vám rozhodně přejeme, ať se vám splní všechno tak, jak jste si naplánovali.
Já vám moc krát děkuju.
A tady v Hrušové skončíme dnešní východočeské výlety. Pokud jste celý pořad nestihli, nebo si chcete prohlédnout fotografie z dnešního putování, potom se podívejte na web Českého rozhlasu Pardubice. Tam tohle všechno najdete. Loučí se s vámi a hodně štěstí na rozcestí přeje Šárka Kuchtová.